soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka. Wax ka yar 2 toddobaad oo kaliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 5 November, waxaana socda ololihii ugu dambeeyey ee musharaxiinta. Ololaha xooggiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda madaxweyne noqonaysa. Gobolladan oo loo yaqaan swing states ayaa ah kuwa aanay labada xisbina midna uusan ku xoogganayn, waxaanay aadi karaan dhinac walba. Haddaba mihay yihiin gobolladan loo yaqaan swing states? Waxaa sharxaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Mareykanka.
Doorashooyinka waddankan iyadoo gebi ahaan 1 Mareykanka ama 1 Mareykanka ay ka siman yihiin xagga marka qofka muwaadinka codeyntiisu qiimo guule manaha qofki qofna qof kale kama qiimo badna oo waa iskuwada qiimo daamayna waa midda guud oo qofka odayaha muwaadinka ah khaajiskooda waa isku mid, responsibilitygooda waa isku mid. Laakiin waxaa jira istaediyo ilaa iyo 7 ilaa 9 maksimuma oo la yidhaahdo swing states, waxaana loogu baxsay waa istaediyada siyaasadda Mareykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa doorka isted meesha ay raacaan qofku ku badiya ama xisbigi ku badiya iyo wadanka madaxweyne ka noqda. Tusaale ahaan haddaan kusoo qaato isteedyada Michigan oo kale, isteedka la yidhaahdo oo lagu leegan oo Minnesotan ka dheereen Nevada ha noqoto, North Carolina ha noqoto, waxaa jira ilaa 7 isteed ama 9 waxaa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya isteedkaas ama 4 ka mid ah. inta badan qofka murashaxa ee madaxweynenimada u sharaxan hadduu ku guuleysto door isteed oo kamid a inta badan madaxweyne noqdaa, waxaynu ku fiican yihiin republicanna way ka dhigaan madaxweyne, dimuqraatina way ka dhigaan. Waxaa loo dhahay swing state marka uu asaas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu dhishayay swing inay marba meel u leexdaan, laakiin meeshay u leexdaana guu sharci qaadataa.
Muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol, waxaana lagu loolami jiray ku dhawaad kala mar dhammaan 15 gobol ee Mareykanka, balse sanadihii dhowa waxaa tartanka uu kusoo ururay wax ka yar 10 gobol. Haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udubdhexaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Mareykanka? Waxaan su-aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan v b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga Dimuqraadiga.
gobolladan isbedela ee Mareykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa ilaa 2008, markaasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacay. Hadda runtii ilaa 2008 ayaa isbedelay 3 doorasho u dambeysay Mareykanka. Marka gobolladaas badanaana waa gobollada codka aadka u yar lagu kala fadhiyo oo 3% ama 2 la oran karo cod aad isugu dhow oo ilaa 7 kun ama 6 kun oo aad mataqaana u yar. Taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinac aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan. Keliya waxaa uu la ogaan karaa maalinta electionka ah, maadaama codka nambarka ee lagu kala fadhiyay uu yahay nambar aad u yar, waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan. Taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan.
Gobollada swing states-ka ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan, waxaana codbixiyaashooda ay saameyn xooggan ku leeyihiin doorashada. Haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaali karin, isla markaana codbixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale? Waa kan Maxamuud Muuse v b c oo sharxaya arrintaas.
Waxa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta sida Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga ama Republikaanka. Marka dadkaas waxaa ka mid ah dadka codka madaxa banaan ama nimanka loo yaqaan ama codka third party ama xisbiga saddexaad oo green party-ga ah. Marka labadaas group oo xisbiga qaar ee saddexaad ee green party loo yaqaan ama xisbiga independent-ka oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbeddel keenay in hadba ay dhaawacdeen marka codadkaas ayaa maalmaha u dambeeyay go'aan gaaray meesha ay aadeen taas ayaa keentay
kasoo muhiimadda ay siiyaan musharaxiinta gobolladan ayaa waxaa sidoo kale si aad ah isha ugu haya warbaahinta waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo ray ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaano booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax maxayse muujinaysaa ray ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey gobolladan loo yaqaano swing stateska waxaan su-aashaas weydiinay xaashi shaafi
wallaahi inihum hadda toddobada ugu kaftan oo laisku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiig hore maaha maalmahan dambe oo liid garaynayo odaga tam waxay ku noqotay wax oo cajiib ah ilaa hal boy liid garaynaya almost toddoba isteed oo toddobada laisku haystaa almost kamas ay kamid tahay ay kamid tahay michigan nevada ay kamid tahay north carolina ay kamid tahay manaha isteedyadii la filayay oo inuu ku guulaystay ninkii ahaa maxaan ku dhahay biden 2020 oo laislahaa hadda haris baa ku guulaysanaysa inkastoo waxaa buulkan hadda lasii sheegayay inta badan uusan ku noqon karin markaan mana fumooli karo laakiin hadda saasaanta waxay u egtahay waxaa ku horreeyay ninka la yidhaahdo trump hal ama laba weliba ay xoogaa tayd yihiin laakiin inta badan asaa liin garanahay
gobolladan waxay leeyihiin farqi codad doorasho oo aad u yar sababo la xiriira codbixiyaasha jamhuuriyaga iyo dimuqraadiga oo tiro ahaan aada isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan waxaana sidoo kale u kala qeybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay kusii kala xoogan yihiin xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa kamala harris ama donald trump waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aada u xoogan sida uu leeyahay xaashi shaafi
runtii aada iyo aada bay wakti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis gobolladan way isaga daba noqonayeen maalmaha qaarna way isugu imanayeen xataa labadooda labadooda kaadegeba kala wata saasu ay tahayna marba qofla horeynayo marka gaad su-aal ku leh maanta iyo labada beri waxaa horreeyay trump lama xisaabin karo waayo wiiga lasoo dhaafay waxaa horreysay isteedyadaas qaar ka mida waxaa ku horreysay xaris marka lama odhan karo gruubkana maanta nimanka laho beri way sii wadayaan waa inay ka wareegtay ayaa dhici karta laakiin waa gobollada hadda aada ka xooga loo saarayo waxaa ka mid a wisconsin aa ka mid a michigan aa ka mid a georgia aa ka mid a state kalo dhawaasna sanadkii 2020 noqday dimuqraadi noqday wuxuuna haystay inta badan swing state soo uhu laakiin rabikaan u badnaa intuu si badan haddana sanadkaas waxuu bedelay meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay michigan meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay nevada meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay marka rajada lama odhan karo qofaa maanta horeeya asagana guusha iskale lama odhan karo waayo isbedelka wuxuu iman karaa by hour manaa xataa maalin maaha saacad saacaddu wuxu isku bedeli karaa ogtaasan runtii keentay inay aada isugu tagaan dagaalkooda isiyo xooggooda isugu geeyaan gobolladaas
shacabka maraykanka si toos ah uma doortaan madaxweynaha oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan electoral college ama ergada codeynta oo gobol walba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku saleysan inta ay la egyihiin dadka ku nool gobolkaasi taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobolada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kale muhiimsan oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 erga codeed halka kuwo kalena aysan xitaa gaasisteen 10 haddaba gobolladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan maxamuud muuse b b c oo arrintaasi ka hadlaya
runtii saashaysta weeye oo numberka ayaa runtii differenciga keenaya sababto ah waxaa loo yaqaana electoral collegeka ama dhibcaha numbarada ayaa kala duwan marka gobolada aaska hadda todobada ah runtii laisku haysto gobolada muhiimka waxaa ka mid ah pennsylvania oo runtii number electoral college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale waxaa ka mid a arizona waxaa ka mid a georgia michigan marka gobolahaas waxaa moodaa in ay yihiin gobolada ee nambarada ee badan haysta marka way ka muhiimsiin hadda gobolka aad isha lagu hayo oo labada heshiisba ay aad isugu dhawayeen nambarka badan leh waa gobolka weynaa Pennsylvania oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada heshiisba ugu jiraan inay helaan haddii aan runtii dib u laabto hadda waxaa kale oo sanadkan ku soo biiray shuniska oo la filayay inuu isku dhalan North Carolina iyo Nevada oo horey shan sano aan uga madahayn shantii horey runtii shuniska waxaa Arizona Georgia Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin marka labadan gobol oo kale ayay uga sanadkan ku soo biiray marka toddoba gobol ayaa sanadkan waxa loo yaqaan shuniska ama gobol isku dhalan oo aan la aqoon meesha ay tocdaan doonaan marka runtii waxaa aad loo kambayn gareynayaa sanadkan gobol ugu weyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan afartaas bamooda in ay aad u badanyihiin walow sida muhiimka ay yihiin Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin oo iyagu runtii qofkii hela u badin doona marka ay goboladaas waqti badan ayay geliyeen labada xisbiga lacag badan ayay geliyeen shaqaale badan ayay u direen marka runtii waa gobollo aad isha lagu hayo go'aanka ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan ee November ee doonta horanteeda
dhinaca kale afartii sanaba mar isbedel ayaa ka dhacay doorashada Mareykanka waxaana dhacday in gobollo markii hore xisbi uu ku xoogganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinac u mataan haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo ku soo biiray kuwa aad kale isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray maxamuud muuse ayaa arrintaasi mar kale ka hadlaya
waa gobollada Nevada iyo North Carolina weeye saasheegtay runtii gobolladan shuniska ee 2016 kii waxaa helay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah 2020 waxaa helay Joe Biden oo hadda xafiiska jooga marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada kii runtii xilin doonaan gobolladan Mareykanka cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo Demokraatiya iyo madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah marka isbedelo badan ayaa la filayaa doorashadana runtii waxyaabo badan ayaa runtii la isku haysta arrimo badan baa kamid ah arrinta bariga dhexe arrinta immigrationka dadku marku xamuudaa inay ku codaynayaan ishweynka ama hadda xaalada taagan ayaa go'aamineysa doorashadan xaalada taagana waxaa ugu waweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka arrinta bariga dhexe oo Gaza arrinta immigrationka saddexda sabab ayaa waxa xamuudaa hadda in isha lagu hayo dadka codaynaya inay ku codayn doonaan
musharaxu waxa uu u baahan yahay 270 kamid ah 580 ee gacoleed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada gobollada isbedbedela waxa ay leeyihiin codadka go'aamiya doorashada waana kuwa aan la saadaalin karin balse hal mid ayaa hubanti ah waxay 2024 leeyihiin saameyn xoogan gobolladan cod kasta waa muhiim intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aan uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee go'aami doona cidda ku guuleysanaysa waa axmed cali seeq oo idinku dhaafay sidaasiyo